რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია საქართველოში, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოსყავლობას. შეფასოთ თქვენ ახლა გელით 1 საათიანი ჩვენი გადაცემას აღმოს თავისუფლება, საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ოქროპი რუხაძე გაუძღობა პრაღის სტუდიიდან, ანუ მე ჯერ მარიამ ჭეურელი საქართველოსთან მსოფლიოს ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
ავარი ახალი ამბები მოკლედ. ინდონეზიის პოლიცია აცხადებს, რომ ისევ აკონტროლებს ვითარებას ჯაკარტაში თავდასხმების შემდეგ. თურქეთში 6 ადამიანი დაიღუპა, უმეტესად ეთნიკური ქურთები დასახლებულ პროვინციაში თავდასხმის შედეგად. აზერბაიჯანში ოპოზიციონერი აქტივისტი დააკავეს. საქართველო აღნიშნავს სახელმწიფო დროშის დღეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. ინდონეზიის პოლიცია აცხადებს, რომ უკვე აკონტროლებს ვითარებას დედაქალაქ ჯაკარტაში, რომელიც ცენტრიც რამდენიმე აფეთქებამ შეარქია. აფეთქებებს კი თავდამსხმელებსა და უშიშროების ალებს შორის როლა მოხვა. დაიღუპა 7 ადამიანი, მათ შორის 5 თავდამსხმელი. თავდასხმებზე პასუხის მგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. 14 იანვარს, ანუ დღეს მოწყობილი ეს თავდასხმები მიმართული იყო ჯაკარტის ცენტრში რამდენიმე ობიექტის, მათ შორის კაფეების ქსელ Starbucks-ის კაფეს წინააღმდეგ. ინდონეზიის პრეზიდენტმა იოკო უიდოდო მოსახლეობას სიმშვიდისკენ მოუწოდა.
გმობთ ამ ტერორისტულ თავდასხმებს, რომლებმაც დაარღვია მშვიდობა ჩვენ საზოგადოებაში და გვინდა ეს ჩვენ ხალხსაც ვუთხრათ. გავეცი დავალება, რომ შეიპყრონ ამ თავდასხმებისთვის პასუხისმგებელი პირები და ისინიც კი, ვისაც მათთან კავშირი აქვთ. ჩვენ როგორც ქვეყანა არ უნდა შეგვაშინოს იმან, რაც მოხდა ამ ტერორისტულმა თავდასხმამ. უნდა შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, რადგან ყველაფერი კონტროლს დაექვემდებარა.
განაცხადა ინდონეზიის პრეზიდენტმა ჯაკარტაში დღეს მოწყობილ თავდასხმებთან დაკავშირებით. თურქეთი აცხადებს, რომ დაბომბა ერაყსა და სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები მიმდინარე კვირაში სტამბოლში მოწყობილი აფეთქების შემდეგ. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა აჰმედ დავუთოღლუმ დღეს გამოაცხადა, რომ შეიარაღებულმა ძალებმა ბოლო 2 დღე ხამის განმავლობაში ჭურვები დაუშინეს ისლამური სახელმწიფოს 500-მდე პოზიციას. დავუთოღლუს მონაცემებით მოკლულია 200 ექსტრემისტი. სტამბოლში 12 იანვარს მოწყობილი აფეთქების შედეგად დაიღუპა 10 გერმანელი ტურისტი. დაუთოხლოს ინფორმაციით აფეთქება მოაწყო ისლამური სახელმწიფოს ძებრმა, რომელიც სირიიდან შევიდა თურქეთის ტერიტორიაზე. თურქეთს ეხება შემდეგი ცნობაც. 6 ადამიანი დაიღუპა და სულ ცოტა 19 დაიჭრა პოლიციის შენობასთან დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ოფიციალური პირების განცხადებით აფეთქება გუშნის ახამოს მოხდა სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე დიარბაკირის პროვინციის ქალაქ ჩინარში. ამ პროვინციაში უმეტესად ეთნიკური ქურთები ცხოვრობენ. როგორც იუწყებიან აფეთქების შემდეგ შეიარაღებული პირები თავს დაესხნენ პოლიციას. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა ჯერ არავის უკისრია. ბაქოში დააკავეს ოპოზიციური სახალხო ფრონტის პარტიის აქტივისტი თურან იბრაჰიმი. მისი ძმის თოგრულ იბრაჰიმის ინფორმაციით თურანი სახამო ხანს შინ ბრუნდებოდა, როცა სულ ცოტა 7 პოლიციელმა დააკავა. ამ დაპატიმრების ფონია აზერბაიჯანის რამდენიმე რეგიონში 13 იანვარს მოწყობილი აქციები, რომლების მონაწილეებიც აპროტესტებენ უმუშევრობას და ფასების მატებას. უკრაინაში 50-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა ეგრეთ წოდებულმა ხურის გრიპმა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 10% მეტია. უკრაინის ჯანდაცვის მინისტრმა ალექსანდრე კვიტაშვილმა მოსახლეობას მოუწოდა ნუ მიეცემა პანიკას, რადგან არ არის გადალახული ეპიდემიის ზღვარი და ყოველი წლის იანვარი ითვლება გრიპის სეზონის პიკად. საქართველო აღნიშნავს სახელმწიფო დროშის დღეს. აქციაში მონაწილე სტუდენტებს თბილისში პრეზიდენტის სასახლეში უმასპინძლა გიორგი მარგოლაშვილმა.
ჩვენ უბრალოდ აბსტრაქტულად კი არ ვცემთ პატივს სახელმწიფოებრივ სიმბოლოებს ან სახელმწიფოებრივ ინსტიტუტებს, არამედ ნათლად ხედავთ, რომ ეს არის ინსტრუმენტები ჩვენი მთავარი მიზნების განსახორციელებლად, ჩვენი ქვეყნის გასაძლიერებლად, ჩვენი სახელმწიფოებრივი მიზნების მისაღწევად.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა სახელმწიფო დროშის დღესთან დაკავშირებით. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინახი დაშელი და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის წარმომადგენლები ავღანეთში შეხვდნენ მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ქართველ სამხედროებს. თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, დელეგაციის ვიზიტი დაიწყო სტუმრობით ქაბულში მდებარე ცენტრალური სარდლობის ბაზაზე, სადაც თინახი დაშელი და გენერალური შტაბის წარმომადგენლები გაეცნენ 23 ბატალიონის ალფა ასეულის პირადი შემადგენლობის პრობლემებს და ავღანეთში მიღებულ გამოცდილებას.
რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ახალი ამბები მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
Профессор, მე მინდა თავიდანვე გაგაცნო ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი მომავალ 1 საათის განმავლობაში ჩვენს ეთერში. ორი სიუჟეტი ეძღვნება შინაგან საქმეთა სამინისტროში ცვლილებებს.
უცვლელად გეტყვით, არის ყაჩაღობის ნაწილში არის დანაშაულის მატება. რაც შეეხება კლიენტ სტატისტიკაში არის 4%-იანი კლება.
შემდე გიამბობთ იმაზე, თუ როგორ და რატომ აღინიშნა საქართველოსში ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო დროშის დღე.
თავისუფლად ჩავთვალოთ ეს არის ჩვენი ისტორიული მემკვიდრეობა, ეს დროშა, რომელიც ჰქონდა. მინდა გითხრათ, რომ შესწომა მოხდა ეროვნული მოძრაობის საწყის ეტაპზე და შინგის ფერი შესწომით იქნა გამოცხადებული. იქ ჩვეულებრივი წითელი ფერი იყო.
ესე მოისმენთ რეპორტაჟი და ქართლიდან გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიამბობთ ერთ-ერთი საწარმოდან დათხოვილი პირების პრობლემებზე. როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ ინტერვიუს. ვირუსული ინფექციების გავრცელება დაბალი ინტენსივობით მიმდინარეობს, ამბობს რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემის სტუმარი.
რაც პრო თქვათ, მზიარ გამოჩდება, ამიტომ მზის პირდაპირი სხივები ძალიან მალე კლავს ვირუსს, ანუ განიავების საშუალება იქნება დახურულ სივრცეებში. ცოტათი გავრცელდება, არ იქნება უფრო მეტად გავრცელდება, ანუ ბევრი წინაპირობა ამის, მაგრამ ეპიდემიურ გავრცელებას არ ველოდებით წელს.
მოგს ერთ-ერთი პოლიტიკური თემა, გიამბობთ აზერბაიჯანზე, ამ საუბარზე ახალამბებში ციტკვა. სულ ბოლოს პროგრამის მიწურულისკენ, მას მერეც მოისმენთ რუსეთის პრესის მიმოხილვა, შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ ინტერვიუს უკვე თეატრმცოდნე და დრამატურგთან. დღეს 14 იანვარია, დღეს საქართველოში ქართული თეატრის დღე აღინიშნება. ესეთია ჩვენი თემები. ოქროპირ რუხაძე უცხობა გადაცემას პრაღიდან. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი დანაშაულთან უფრო შედეგიანი ბრძოლისა და პოლიციელთა მიმართ პატივისცემის გამტკიცების აუცილებლობას ხედავს. აი ამ საკითხებზე მინისტრმა ელაპარაკა 14 იანვარს, როცა საზოგადოებას თავისი სამი მოადგილე წარუდგინა. ითქვა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში იგეგმება ძირეული საკადრო და სისტემური ცვლილებები. რა მდგომარეობაა დანაშაულის თვალსაზრისით საქართველოში? რას აღიარებს მთავრობა? რას უკავშირდება დანაშაულთან ბრძოლის გააქტიურება? ლელა კუნჭულიასგან შეიტყვებთ.
დანაშაული არსებობდა და ყოველთვის იარსებებს, მაგრამ თავარია სახელმწიფო რას უპირისპირებს მას? ჩვენ ვუპირისპირებთ შეუწყნარებელ პოლიტიკას, განაცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა ხუთშაბათს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე და იქვე გააქტიურების აუცილებლობასაც გაუსვა ხაზი.
ჩვენი მიზანია დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში უფრო ეფექტური შედეგები და უსაფრთხოების კიდევ უფრო მაღალი სტანდარტების დამკვიდრება. ხაზგასმით ვაცხადებ, არანაირი შეღავათი, არანაირი მოწოდება და თხოვნა, ვის მხრიდანაც არ უნდა იყოს ეს, არ იქნება გათვალისწინებული, როდესაც საქმე გვაქვს სამართალ დამრღვევთან და დამნაშავესთან.
გიორგი მღებრიშვილს აღარ დაუკონკრეტებია, თუ რატომ ჩაითვალა საჭიროდ იმის ხაზგასმა, რომ არ იქნებოდა გათვალისწინებული სამართალ დამრღვევებთან დაკავშირებული თხოვნა თუ მოწოდება და კონკრეტულად ვინ მიმართავდა უწყებას ამ ტიპის თხოვნით. მცირე ფორმატის ბრიფინგზე, როცა თავის ახალ მოადგილეებად ბესიკ ამირანაშვილი, დავით ვარდიაშვილი და მერაბ მალანია დაასახელა, მინისტრმა აღნიშნა ისიც, რომ პოლიცია უკან დახევას არ აპირებს და რომ ნებისმიერი პირი, რომელიც არ ემორჩილება პოლიციელის კანონიერ მოთხოვნას და გამოხატავს უპატივცემლობას. პოლიციელის მიმართ პასუხს აგებს კანონის მთელი სიმკაცრით. ბრალდებები და კრიტიკა დანაშაულის მატებასთან დაკავშირებით არც თუ იშვიათად ისმის ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტებისა თუ ანალიტიკოსების მხრიდან. მედიაში გაშუქებული ფაქტების სიმრავლის კვალდაკვალ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილსაც გაუჩნდა განწყობა იმისა, რომ კრიმინალური მდგომარეობა მართლაც დამძიმდა ქვეყანაში. მთლიანობაში ხელისუფლება ასეთ შეფასებებს უსაფუძვლოდ მიიჩნევს და ოფიციალურ სტატისტიკასაც იშველიებს, თუმცა 2015 წლის ბოლოს, როცა მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების პროცედურის ფარგლებში პარლამენტის წინაშე გამოდიოდა სიტყვით, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მართალია წნეხის ფაქტორზე აპელირებით, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ პრობლემა გარკვეულწილად აღიარა.
უცვლელად გეტყვით, არის ყაჩაღობის ნაწილში არის დანაშაულის მატება. რაც შეეხება მთლიან სტატისტიკაში არის 4%-იანი კლება, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ არაერთ პოლიციას გაესაუბროთ, თუ რამხელა წნეხი იყო დანაშაულის გაშუქების თვალსაზრისით. ვერც ერთი ჟურნალისტი ვერ ბედავდა, რომ ამ ტიპის დანაშაულები გაშუქებულიყო.
ამის მიუხედავად გიორგი კვირიკაშვილმა 29 დეკემბერს პარლამენტში გამოსვლისას ისიც აღნიშნა, რომ ყველაფერი გაკეთდება ვითარების გამოსასწორებლად. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული სტატისტიკის თანახმად 2014 წელთან შედარებით 2015 წელს დანაშაული ერთიანად 3.99%-ით შემცირდა. თუმცა ყაჩაღობის თითქმის 23%-ით გაზრდის პარალელურად გაზრდილი ასევე მაგალითად დანაშაული ჯანმრთელობის წინააღმდეგ, დანაშაული სიცოცხლის წინააღმდეგ თუ დანაშაული ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების წინააღმდეგ. იმას, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემამ, თუ მთლიანად მთავრობამ კრიმინალური მდგომარეობის გამოსწორებაზე დაიწყო ფიქრი, გარკვეულწილად 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მოახლოებას უკავშირებს პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, ხელისუფლება ამომრჩევლის გულის მოგებას ცდილობს.
ბოლო დროის მდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, რომ ბანკების გაყაჭაღება ფაქტიურად ყოველდღიურ მოვლენად იქცა და კრიმინალის რაოდენობამ საკმაოდ იმატა საზოგადოება, საკმაოდ შეშფოთებულია ამის გამო და ბუნებრივია ეს წინასაარჩევნო მართო პარტიასაც არ გამოადგება და გამომდინარე აქედან ისინი ცდილობენ, რომ რამდენიმე მესიჯი გააჟღერონ. ერთი, რომ წინა ხელისუფლებას დააბრალონ, ეს მაშინაც დასახდებოდა და უბრალოდ მიჩქმალული იყო ფაქტები, რაც შეიძლება ნაწილობრივ მართალიც იყოს, მაგრამ ეს თავის გამოძვრენას ძავს, ვიდრე რეალურად იმ პრობლემების მოგვარებას, რომელსაც მოსახლეობა მიუთითებს. აქედან გამომდინარე არის, რომ ხელისუფლება ცდილობს ყოველ შემთხვევაში, რომ კრიმინალის თემა რაღაცნაირად დაიჩქილოს და ეს არ იყოს ნეგატიური წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებისას.
მიუხედავად ამისა, კორნელი კაკაჩიას აზრით, ხელისუფლება ამ ეტაპზე ორ ცეცხლს შორის აღმოჩნდა, რადგანაც ერთი მხრივ მას მოეთხოვება ბრძოლის გამკაცრება კრიმინალთან, მაგრამ ბრძოლის ზედმეტად გამკაცრებამ შესაძლოა ასევე ცუდი ასახვა ჰპოვოს არჩევნებთან დაკავშირებულ განწყობებზე. რელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აბრაგობს რადიო თავისუფლება. დღეს საქართველოში სახელმწიფო დროშის დღე აღინიშნა. ამ თარიღთან დაკავშირებით პრეზიდენტის სასახლეში სამივე მიღებაც გამართა. ამასთან დროშის დღე აღინიშნეს საქართველოს საზღვისპირა ქალაქებში. თეატოპურიასგან შეიტყობთ მეც.
სხვადასხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებმა დროშები აღმართეს ენგურის ხიდზე, ყაზბეგში, ბათუმში, ახალციხეში, ახმეტაში, სულ 9 საზღვისპირა რაიონში. ამის შემდეგ სტუდენტები თბილისისკენ გამოემართნენ, სადაც მათ საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა სიტყვით მიმართა.
ჩვენ ერთი წარსული გვაქვს, ერთი ქვეყანა გვაქვს და გვაქვს ამ ქვეყნის დიდი მომავალი. ამიტომ დღეს საქართველოს ყველა მოქალაქეს, რომელიც ქვეყნის შიგნითა და ქვეყნის გარეთ, გილოცავთ დროშის დღეს და გისურვებთ ბედნიერებას. ღმერთი ფარავდეს საქართველოს.
ხუჩურიანი თეთრწითელი დროშა სახელმწიფო დროშად 2004 წელს დამტკიცდა 14 იანვარს. ხერალდეკის სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე მამუკა გონგაძე ამბობს, რომ დროშის მიღების პროცესი 1991 წლიდან დაიწყო. ქართული დროშის შესახებ მასალებს აგროვებდნენ და ეს თითქმის 2002 წლამდე გაგრძელდა. მისივე თქმით, დღევანდელი დროშა არის საქართველოს ისტორიული დროშის მოდიფიცირებული ვარიანტი და მასზე არსებული ჯვრები მაცხოვარსა და ოთხ მახარებელს განასახიერებს. დროშის დეტალებთან დაკავშირებით ასთა სხვადასხვაობა იყო 2003 წელს. საზოგადოების ნაწილი კი სულაც იმასე მხრობოდა, სახელმწიფო სიმბოლიკად ისევ ძველი შინდისფერი დროშა დარჩენილიყო. სწორედ ამ დროშასთან ასოცირდება ეროვნული მოძრაობის დაწყება და მისი შემდგომი პროცესები, ასევე საქართველოს სოციალ-დემოკრატიული მთავრობის მმართველობა წინა საუკუნის დასაწყისში.
გავთვალოთ ესე ჩვენი ისტორიული მემკვიდრეობა, ეს დროშა, რომელიც ჰქონდა. მინდა გითხრათ, რომ შესწომა მოხდა ეროვნული მოძრაობის საწყის ეტაპზე და შინდისფერი შესწომით იქნა გამოცხადებული. იქ ჩვეულებრივი წითელი ფერი იყო, ჩვეულებრივად 18-20 წლებში დროშაზე რაც ის იყო ჩვეულებრივი წითელი ფერი, ხოლო კანონში, იმდროინდელ კანონში ეწერა, რომ ეს არის წითელი შინდისფერისა და ჩვენთან ახმული იქნა შინდისფერი სხვაფრად და შემდეგ მივიღეთ აი ეს მუქი წითელი, რომელიც შემდგომ იხმარებოდა საქართველოში.
სპეციალურად დროშის დღისთვის დამზადდა სახელმწიფო დროშის ორიგინალი, რომელიც სიმბოლურად პრეზიდენტის სასახლეზე ჰიმნის თანხლებით აღმართეს. მოგვიანებით ამ დროშას და გერბს სასახლეში შეინახავენ. გიორგი მარგულაშვილის თქმით, დროშა აღმართეს იმ ადამიანების პატივსაცემადაც, რომლებმაც ამ დროშას შესწირეს თავი.
ჩვენ უბრალოდ აბსტრაქტულად კი არ ვცემთ პატივს სახელმწიფოებრივ სიმბოლოებს ან სახელმწიფოებრივ ინსტიტუტებს. არამედ ნათად ხედავთ, რომ ეს არის ინსტრუმენტები ჩვენი მთავარი მიზნების განსახორციელებლად, ჩვენი ქვეყნის გასაძლიერებლად, ჩვენი სახელმწიფოებრივი მიზნების მისაღწევად.
თავის მხრივ, ხერალდეკოსი მამუკა გონგაძე ამბობს, რომ საქართველოს დროშების გამოყენების ძალიან დიდი კულტურა ჰქონდა, რომელიც ამჟამად მიუწყებულია.
მინდა გითხრათ, სამწუხარო რა ხდება დღესაც კი, და ეს მიანიშნებს იმას, რომ სახელმწიფოებრიობის კულტურა ჩვენთან საკმაოდ დაბალია და მიანიშნებს იმას, რომ დიდი ხანია უკვე ჩვენ სახელმწიფო არ ამკონია. დროშისადმი დამოკიდებულება ზოგადად არ არის ის, როგორც უნდა იყოს.
რაც შეეხება დეტალებს, საქართველოს სახელმწიფო დროშა არის მართკუთხა თეთრი ფერის ქსოვილი, რომლის ცენტრალურ ნაწილში გამოსახულია წითელი ფერის დიდი ჯვარი და ოთხი იმავე ფერის ბოლნურ კაცხური ჯვარი. საქართველოს სახელმწიფო დროშის ზომები და ზუსტი გამოსახულება დგინდება საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულებით. თეატოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Fano te o sole se desce.
თქვენი გაცემა გრძელდება საქართველოს რადიო თავისუფლებას უსმენ თქვენ გორიდან რეპორტაჟით გორის ერთ-ერთ კერძო საწარმოდან დაითხოვეს ადამიანები და ისინი უფლებების დაცვას სასამართლოში აპირებენ. ლაბრაკეს შვიდ თანამშრომელზე ქალაქის წისქვილ კომბინატიდან ახალი წლის დასაწყისში გაათავისუფლეს ისინი მათი საპენსიო ასაკის მოტივით. ამ საწარმოს ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ კანონი არ დაურღვევია. განსხვავებული შეფასება აქვთ პროფკავშირების წარმომადგენლებს. გორიდან განაგრძობს თემას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის წისქვილ კომბინატიდან გათავისუფლებული თანამშრომლები სამსახურში დაბრუნებას ითხოვენ და დახმარებისთვის პროფესიულ კავშირებს მიმართავენ. შეფესე კარმენის ყოფილი თანამშრომლები აცხადებენ, რომ კომბინატის დირექტორმა ისინი ხელშეკრულების ვადის ამოწურვის და საპენსიო ასაკის მოტივით 1 იანვარს გაათავისუფლა. წისქვილ კომბინატის ყოფილი თანამშრომლები პროფკავშირების იურისტებთან ერთად სარჩელს ამზადებენ, რომელსაც სასამართლოში შეიტანენ. მათი აზრით სახეზია დისკრიმინაციის შემთხვევა. წისქვილ კომბინატის ყოფილი თანამშრომელი ასმათ ყორანაშვილი ამბობს, რომ ხელმძღვანელობასთან ურთიერთობის მოგვარება რამდენჯერმე სცადა, მაგრამ უშედეგოდ.
23 წელიწადი ვიმუშავე კეთილსინდისიერად, რო უთხარი უფროს რატომ მიშვებ მეთქი, საპენსიო ასაკის გამო გიშვებო. რამდენად მართებულია და რამდენად მართალია, ვერ ვიგე, არც ოჯახური პირობები მიწყობს, ოჯახში მარტო მე ვიმუშავო.
1 იანვარს წისქვილ კომბინატიდან 7 თანამშრომელი გაათავისუფლეს. მათ ყველას 6 თვიანი ხელშეკრულება ჰქონდათ გაფორმებული, თუმცა კომპანიაში მათი სამუშაო სტაჟი 10 წელზე მეტ დროს ითვლიდა.
ასაკთან დაკავშირებით გაგვანთავისუფლეს სამსახურიდან. ვითხოვთ დაბრუნებას უკან სასამართლოს გზით, იმიტომ თქმული სიტყვა არ გამოდის.
ვითხოვთ ისევ დაბრუნდეთ, ჩვენ არაფერი დაგვიშავებია, არ აქვს დროს არაფერი და გაგვანთავისუფლეს ვადა გავიდავო ხელშეკრულებისო და წავით.
შეფესე კარმენის დირექტორი მერაბ დათვიაშვილი აცხადებს, რომ კომპანიას ამჟამად ფინანსური კრიზისი აქვს და სრული დატვირთვით ვერ მუშაობს. მისი თქმით, თანამშრომლების ნაწილს ხელშეკრულების ვადა გასული წლის მაისში ამოეწურა, თუმცა დაიდო ახალი 6 თვიანი ხელშეკრულებები, რომლებიც 1 იანვარს დასრულდა და იძულებული გახდა თანამშრომლები გაეთავისუფლებინა.
მანამდის 1 იანვარს გავაკეთებინე შიდა საქმეები, საცუნკონდა იქ გაზონი იყო, ნარგავი იყო და სარგავი. მე თვითონ ვცდილობდი რომ მენახა ისეთი რომ ეს ხალხი 1 იანვარს დასაქმებულები ყოფილიყვნენ. როცა უკვე გამომელია საქმე და აღარა მაქვს გამოთავისუფლება ეს პიროვნებები. დღესაც ამ საათში წარმოება მუშაობს ნახევარ დატვირთვით და ხელფას ყველა თანამშრომლებს ვაძლევთ უკლებლივ. 15 დღესა ვმუშაობ, 30 დღეს ვუტარებ ყველას.
პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილის გოჩა ალექსანდრიას აზრით დარღვეულია შრომითი კანონმდებლობა. როცა 5 წელზე მეტი სტაჟის მქონე ადამიანებთან უვადო შრომითი ხელშეკრულებები არ გაფორმდა და ისინი ასაკობრივი დისკრიმინაციის მსხვერპლნი გახდნენ. ალექსანდრიას თქმით, პროფესიულ კავშირებს სასამართლოებში მსგავსი საქმეების მოგების პრაქტიკა გააჩნია, როცა უკანონოდ გათავისუფლებული თანამშრომლების აღდგენა და განაცდურის ანაზღაურება ხდება.
უვადო ხელშეკრულებები რომ ეკუთვნოდა დასაქმებულებს უკვე 2 წლის წინ და დღემდე არა აქვთ გაფორმებული ასეთი ხელშეკრულებები და ისევ მოკლევადია ხელშეკრულების უფორმები და შემდეგ ვადის გასვლის მიზეზით ათავისუფლებს სამსახურიდან. წარმატებული პრაქტიკა გვაქვს, რამდენიმე შემთხვევაში უკვე აღვადგინეთ ადამიანები, მათ შორის რუსთავში, ასევე ვანში და საქართველოს სხვა რეგიონებში, სადაც მივახციეთ იმას, რომ დასაქმებულები ყოფილიყვნენ აღდგენილი სამსახურში და პლუს მრავალთვიანი განაცდურის კომპენსაციას მიიღოთ.
გორის წისქვილ კომბინატიდან გათავისუფლებული თანამშრომლები იურისტებთან ერთად სასარჩელო განცხადებაზე მუშაობენ და ახლო მომავალში სასამართლოს მიმართავენ.
გოგაბცია ორგი ამბობდათ გორიდან, სამსახურებო ერთ-ერთი საწარმოდან 7 თანამშრომელი გათავისუფლეს, იდონ თანამშრომლები თვლიან, რომ ისინი უკანონოდ დაითხოვეს. რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას.
Карга Everybody move, a big fuck with the group, and what I feel. pressure real, if there were no deal.
Радио თავისუფლების მოწყობილობა ზებასვენებო გწელდება რუსეთის პრესის მიმოხილვით. მოსმენა ჯიმშერ რეხვიაშვილს, ის გაგაცნობთ ერთ-ერთ სტატიას რუსეთის გაზეთებიდან.
რუსეთის მედიამ აქტიურად გააშუქა ვრცელი ინტერვიუ, რომელიც გერმანულმა გამოცემა ბილდმა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს ჩამოართვა. მშვიდობიანი პუტინი, ასეთი სათაურით გაზეთ ვედომოსში გამოქვეყნებულ სარედაქციო სტატიაში გამოთქმულია ვარაუდი, რომ რუსეთის ხელისუფლებამ გააცნობიერა ნავთობის ფასის ვარდნით გამოწვეული ეკონომიკური მდგომარეობის სირთულე. მას შემდეგ, რაც ვერ მოიპოვა მხარდაჭერა აზიაში, კრემლი ცდილობს დაიყოლიოს დასავლეთი ეკონომიკური სანქციების შემსუბუქებასა და თანამშრომლობის ახალ პრინციპებზე, ვიდრე ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობა რუსეთში არ გამხდარა კრიტიკული, წერს რუსული გამოცემა. და იქვე იშველიებს რუსი პოლიტოლოგის ნიკოლაი პეტროვის კომენტარს, რომლის მიხედვითაც ვლადიმირ პუტინი პირდაპირ არ აღიარებს თავის შეცდომებს, თუმცა იწვევს შესარიგებლად დასავლელ პოლიტიკოსებს და მიანიშნებს, რომ რუსეთის მადა გაცილებით ნაკლებია სტალინის ან თუნდაც ბრეჟნევის საბჭოთა კავშირის მადაზე და რომ ახალი იალტის პირობები ყველას დააკმაყოფილებს. ვედომოსტის მიხედვით, პუტინის ვრცელი ინტერვიუს მთავარი გზავნილი ასე შეიძლება ჩამოყალიბდეს: დასავლეთმა უნდა აღიაროს, რომ აწარმოებდა არასწორ პოლიტიკას რუსეთის მიმართ და გააუქმოს სანქციები, რომლებიც რა თქმა უნდა შეცდომაა, თუმცა არც თუ მნიშვნელოვნად აზიანებს რუსეთის ეკონომიკას. გაზეთი როს ბიზნეს კონსალტინგი კი ნავთობის ფასის შემცირებით გამოწვეული იმ პრობლემების შესახებ წერს, რომელთა გადაჭრის მიზნით რუსეთის მთავრობა აპირებს საბიუჯეტო ხარჯების 10%-ით შემცირებას. სამინისტროები ფულის დაზოგვის მიზნით შეამცირებენ როგორც ახალი თანამშრომლების აყვანის მასშტაბს, ასევე საშტატო ერთეულებსაც, თუმცა მთლიანობაში იმოქმედებენ ინდივიდუალური გეგმების მიხედვით. სტატიაში მაგალითად მოტანილია მშენებლობის სამინისტრო, სადაც მინისტრის მოადგილის 7 საშტატო ერთეულიდან 1 გაუქმდა. რაც შეეხება ნავთობის ფასს, რუსი ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ფასის ზრდა მხოლოდ 2016 წლის ბოლოს დაიწყება, თუმცა არ გადააჭარბებს $50 ერთ ბარელზე. გაზეთი ვედომოსტის ცნობით, რუსეთის მთავრობა ამუშავებს მოქმედების გეგმებს იმ შემთხვევებისათვის, როცა ერთი ბარელის ფასი $25, $35 or $45 იქნება. $25 შემთხვევაში რუსეთის ეკონომიკა შემცირდება 2.7%. ინფლაცია იქნება 14%, ხოლო $1 80 რუბლი ეღირება. ასევე ეკონომიკური ხასიათის პრობლემების შესახებ ჩაატარეს გამოკითხვა რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის ფონდის სოციოლოგებმა, რომელთა მტკიცებითაც რუსეთის ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებაში გაიზარდა პოლიტიკური შემადგენელი. ამის შესახებ წერს გაზეთი კომერსანტი: რუსეთის მოქალაქეები ფასების ზრდას ხსნიან არამხოლოდ დასავლეთის მიერ დაწესებული სანქციებითა და უკრაინის სეპარატისტული რეგიონებისათვის გაწეული დახმარებით, არამედ საომარი მოქმედებებით სირიაში და თურქეთთან გაუარესებული ურთიერთობებით. გამოკითხვამ ასევე აჩვენა, რომ 2015 წელთან შედარებით გაუარესდა როგორც საკუთარი კეთილდღეობის აღქმის, ასევე ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასების მაჩვენებელი. გარდა ამისა, როგორც კომერსანტი წერს, რუსეთის მოქალაქეები ორჯერ უფრო ხშირად ხარჯავენ დანაზოგს და სესხულობენ ფულს. რუსეთის საზოგადოებრივი აზრის ფონდის მონაცემებით 2015 წელს მოსახლეობის მხოლოდ 35%-ს ჰქონდა დანაზოგი. დეკემბერში ჩატარებულმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ რესპონდენტთა ნახევარი ხარჯავს მთელ შემოსავალს ყოველდღიური საჭიროებისათვის და ვერ ახერხებს დანაზოგის შენახვას. გაზეთმა იზვესტიამ კი გამოაქვეყნა ეგრეთ წოდებული პროფესიების ნდობის რეიტინგი, რომლის მიხედვითაც რუსეთის მოქალაქეები ყველაზე მეტად ენდობიან მუშის, მასწავლებელს და სამხედრო მოსამსახურის პროფესიების მქონე ადამიანებს, ყველაზე ნაკლებად კი სახელმწიფო მოხელეებს, ბიზნესმენებსა და პოლიტიკოსებს. პუბლიკაციიდან ირკვევა, რომ 2010 წელს რუსეთში ყველაზე მეტი ნდობით სარგებლობდნენ მეცნიერები და სასულიერო პირები.
თავისუფლება იყო ჯიმშერ რეხვიაშვილი, მან რუსეთის პრესა მიმოიხილა. ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.
18 და 30 წუთი შესრულდა საქართველოში. მარიამ ჭეურელია პროარ სტუდიაში ჩემთან ერთად ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
ინდონეზიის პოლიცია აცხადებს, რომ უკვე აკონტროლებს ვითარებას დედაქალაქ ჯაკარტაში, რომლის ცენტრიც რამდენიმე აფეთქებამ შეარყია. აფეთქებებს კი თავდამსხმელებსა და უშიშროების ძალებს შორის როლა მოხვა. დაიღუპა 7 ადამიანი, მათ შორის 5 თავდამსხმელი. თურქეთი აცხადებს, რომ დაბომბა ერაყსა და სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს პოზიციები მიმდინარე კვირაში სტამბოლში მოწყობილი აფეთქების შემდეგ. თურქეთშივე 6 ადამიანი დაიღუპა, უმეტესად ეთნიკური ქურთები დასახლებულ პროვინციაში თავდასხმის შედეგად. შეერთებულმა შტატებმა სპეცდანიშნულების ძალები განათავსა ერაყში და ახლა აპირებს ერაყსა და სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს განდევნას მათი მთავარი დასახლდენი ცენტრებიდან. ამ შინაარსის განცხადება გააკეთა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ეშ კარტერმა. სირიის ალყაშემოფხულ ქალაქ მადაიასკენ მიეშურება ამ კვირაში უკვე მეორე ავტოკოლონა, რომელიც მოსახლეობას ჰუმანიტარულ დახმარებას ჩაუტანს. ცნობების თანახმად დეკემბრიდან მოყოლებული მადაიაში შიმშილმა შეიწირა 20 მეტი ადამიანი. ბაქოში დააკავეს ოპოზიციური სახალხო ფრონტის პარტიის აქტივისტი თურან იბრაჰიმი. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო პირობას დებს, რომ კიევი 2016 წელს, ანუ წელს აღადგენს კონტროლს აღმოსავლეთის რეგიონებზე, რომლებსაც ამჟამად სეპარატისტები აკონტროლებენ. უკრაინაში 50-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა ეგრეთ წოდებულმა ხორის გრიპმა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 10%-ით მეტია. საქართველო აღნიშნავს სახელმწიფო დროშის დღეს. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი და შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ამაგელები ავღანეთში შეხვდნენ მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ქართველ სამხედროებს.
ახალი ამბები გააცნოთ მარიამ ჭეურელმა, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მოწყობილობას და როგორც ყოველ ხუთშაბათს დღესაც შემგთავაზებთ ინტერვიუს. დღევანდელი ინტერვიუს თემა ინფექციური ვირუსული ინფექციური დაავადებებია, არის თუ არა მომატებული ინფექციების რაოდენობა და რას მოელიან სპეციალისტები. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი. ამ ცენტრში განმარტავენ, რომ დღევანდელი მონაცემებით ვირუსული ინფექციების გავრცელება დაბალი ინტენსივობით მიმდინარეობს, თუმცა სავარაუდოდ მათი რაოდენობა თებერვლისკენ მოიმატებს. როგორ უნდა დავიცვათ თავი? რამდენად ეფექტურია აცრა? ამ და სხვა საკითხებზე ჩემი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი ესაუბრება დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე პაატა იმნაძეს.
ბატონო პატა, მოდი თავდაპირველად ზოგადად შევაფასოთ მდგომარეობა სეზონურ ვირუსებთან დაკავშირებით. წელს როგორი სიტუაცია არის, თუ მაგალითად ავიღებთ თქვათ შარშანდამ ვითარებას?
ჩვენ ჩვეულებრივ ვადარებთ ხოლმე, ასე ვთქვათ, ბოლო ორ წელიწადთან დაახლოებით იგივეა, რაც იყო თქვათ შარშან ან შარშანწინ ამავე პერიოდში. ნუ იქ პატარა თვალებადობა არის ხოლმე, თქვა, ზოგ კვირაში უფრო, ანუ ყოველ კვირეული ინფორმაცია მუშავდება. სიტუაცია არის დაახლოებით იგივე, როგორიც იყო თქვა წინა ორი წლის განმავლობაში. ანუ ჩვეულებრივი სეზონია, ჩვეულებრივი თქვა გავრცელება ისეთი, როგორიც უნდა იყოს ამ დროს. ნუ ის რომ თქვა ეხლა დაბალი ინტენსივობის არის ჯერ გავრცელება, არ ნიშნავს იმას, რომ ვიღაცას დღესაც არ გაურთულდება და ძიმეთ არ წავა. ამიტომ აქ თავარი არის ის, რომ ვთქვათ, შეიძლება რაოდენობრივად ბევრი არ იყოს დღეს, მაგრამ ყოველთვის არის იმის რისკი, რომ ვიღაცას გაურთულდება. ამიტომ თავარი ძირითადად არის, რომ დროულად უნდა მიმართონ, ვთქვათ, ექიმს, თუ არის ამის ჩვენებები. და ამის ჩვენება არის პირველ რიგში, ვთქვათ, ბავშვს თუ აქვს 38 ნახევარი სიცხე ერთ დღეზე მეტი, აუცილებლად უნდა ნახოს ექიმმა. თუ დიდს იგივე, ვთქვათ, 3 დღე და მეტი აქვს, აუცილებლად უნდა ეჩვენოს ექიმს. დაუყოვნებლივ უნდა მივიდნენ, ვთქვათ, ექიმთან, თუ სუნთქვის გაძნელება აქვთ, იმიტომ რომ ეს შეიძლება მიანიშნებდეს პნევმონიის დასაწყისზე. ან თუ ნახველი არის, ვთქვათ, მითუმეტეს სისხლიანი, ვთქვათ, ან ესეთ ჩირქოვანი ნახველი, ესეც დაუყოვნებლივ აუცილებლად უნდა მივიდნენ ექიმთან. აი თუ ამ წესებს ასე ვთქვათ დავიცავთ, მაშინ აი გრიპი ყველას ჰქონია, ზოგს ცუკად, ზოგს საშუალო, ზოგს ძიმეთ. მაგრამ აი იმისაც რომ გამოურიცხოთ, ვთქვათ, ლეტალური შემთხვევები, საჭიროა დროული მიმართვა ექიმთან.
რისკ ჯგუფებს რა კატეგორია წარმოადგენს?
Ну, риск ჯგუფები ისევე როგორც ყოველთვის გრიპისათვის, რჩებიან, ვთქვათ, ცირეთლოვანი ბავშვები და მოხუცები. გარდა ამისა ნებისმიერი თქვათ ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანები, გულის ზარხთა, სუნთქვის სისტემის დაავადებების, დიაბეტიანი ადამიანები, ეს და ორსული ქალბატონები, ესენიც უნდა იყვნენ ფრთხილად.
ბატონო პატა, აუცილებლად მინდა გკითხოთ ვაქცინაციის თაობაზე. არის თუ არა თქვათ საქართველოში ეს ვაქცინაციის საკმარისი რაოდენობა, თქვათ რა ტიპის ვაქცინაციასთან გვაქვს საქმე?
სახელმწიფო პროგრამით 12,000 ადამიანი არის ვაქცინირებული, ეს არის ყველაზე მაღალი რისკის ჯგუფები, თქვათ იგივე გემოდიალიზზე მყოფი პაციენტები, დიაბეტიანი ბავშვები, ბავშვთა სახლების და მოხუცებულთა თავშესაფრების ბინადრები, ასევე თქვათ HIV ინფიცირებულები. დანარჩენი ასე თქვათ ჯგუფებისათვის კომერციულ სექტორშიც იყო ვაქცინა ხელმისაწვდომი და ვისაც უნდა თქვათ შეეძლო, მაგრამ ჩვენ აი ამ დროს გვახსენდება ხოლმე ვაქცინაცია, მაშინ როცა თქვათ ვაქცინაცია ჩვენ ამ ჯგუფებს მაგალითად ჩაუტარეთ უკვე ნოემბერში, ანუ სეზონი სანამ დაიწყებოდა გრიპის.
ანუ აი ეფექტიანობა როგორი არის? გასაგებია ის, რომ ეს ვაქცინაცია თქვათ 100%-ით ვერ დაიცავს ხო ადამიანს, მაგრამ აი როგორ უნდა ტარდებოდეს ვაქცინაცია? ახსენეთ თქვენ, რომ ნოემბრიდან დაიწყო ასე თქვათ ეს ვაქცინაცია, ჩვენ გვახსენდება როცა თქვათ გამწავდება ხოლმე უკვე სიტუაცია. აი ყველაზე ეფექტური რა სიტუაციაში არის და რა მდგომარეობაში არის და რა ხარისხით იცავს ადამიანებს ეს ვაქცინაცია?
ვაქცინაცია გრიპის ვაქცინა სამწუხაროდ ისეთივე თქვათ როგორც სხვა ვაქცინები არ არის, თითქოს 100%-იან გარანტიას იძლევა თქვათ რომ არ გახდები, ალბათ არ არის, მაგრამ ძიმე დაავადებისაგან ნამდვილად იცავს ადამიანს, თანაც უნდა გვახსოვდეს რომ ის იცავს მხოლოდ გრიპის ვირუსისაგან. სამივე ვარიანტი შედის ხოლმე ამ ვაქცინაში გრიპის თქვათ როგორც A, თქვათ H1N1, ისე A H3N2, ისე B ტიპის ვირუსი, მაგრამ ის არიცავს თქვათ სხვა ვირუსებისაგან, რომელიც ახლა დღესაც მაგალითად თქვათ ჩვენთან არა მარტო H1N1 დადის, რომელიც უკვე 25 ვირუსი გვაქვს გამოყოფილი თქვათ H1, ან ძირითადად ეს ვირუსი დადის გრიპის ვირუსებიდან, ჯერ სხვა არ დატრიალებულა ქვეყანაში, მაგრამ ამის გარდა დადის თქვათ რინოვირუსები, დადის რესპირატორული სინსიტიური ვირუსები, რა კორონავირუსების გარკვეული სახეობები, ან რომლებიც ასევე გაციებას იწვევენ თქვათ ადამიანებში.
მინდა გკითხო თვითონ ტენდენციაზე, აი ამ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით. აი თქვა როგორი არის სიტუაცია მაგალითად წინა წლებთან შედარებით? ეს ვირუსებთან დაკავშირებით, ეს აცრა ვაქცინაციას ბოლო წლები არის ხო პრინციპში, რაც წამოვიდა საქართველოს, მანამდე თქვა ეს არ ყოფილა. იყო ასეთი დამოკიდებულებები, რომ აზრი არა აქვს აცრას მაინც, აი როგორც ახლა თქვენ ახსენეთ, რაღაცა ტიპის ვირუსისგან შეიძლება იყოს დაცული, რაღაცა ტიპის ვირუსისგან ვერ იქნება დაცული. აი თუ გაიზარდა მაგალითად რაოდენობა იმ ადამიანებისა, ვინც იცრება ასე ვთქვათ ყოველწლიურად.
ოდნავ გაიზარდა ისიც აი სახელმწიფო ასე ვთქვათ მან პროგრამის ხარჯზე, თო შარშან 10,000 ადამიანი ავწერით წელს, 12,000 ადამიანი ვთქვათ ავწერით, ნელ-ნელა ალბათ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი. კომერციულ სექტორში ყოველწლიურად დაახლოებით 5,000 ადამიანი იცრება, ხოლო 5-6,000 ადამიანი, ასე რომ
დიდად,
ხო რა თქმა უნდა, ხა დიდად ასე ვთქვათ მოთხოვნადი ჯერჯერობით არ გამხდარა ეს ვაქცინა. ასე სხვა შეიძლება ბევრ ქვეყანაში სიტუაცია, სადაც ექიმებია ძალიან საინტერესო ვთქვათ პრობლემები, არა მარტო ჩვენთან არის ვთქვათ, არამედ სხვა ქვეყნებშიც არის ვთქვათ ექიმების აცრის პრობლემა. ყოველ შემთხვევაში ნელ-ნელა მიდის ადამიანები, ნელ-ნელა მატულობს ვთქვათ შეგნება იმისი, რომ ალბათ ჯობია იყოს ვაქცინირებული ჩვენი თანამშრომლები,
მაგრამ ანუ ჯობია რომ იყოს ადამიანები.
რა თქმა უნდა, რისკი როდესაც გაქვს, განსაკუთრებით ეს რა თქმა უნდა ეხება რისკის ჯგუფებს, ეხლა ჩვენ მაგალითად პირველი რისკის ჯგუფი ვართ ეპიდემიოლოგები, ჩვენ თითქმის ყველა აცრილი ვართ.
თუ კი ვთქვათ ადამიანი გადაწყვეტს რომ ჩაიტაროს აცრა, სად უნდა მივიდეს, ვის უნდა მიმართოს?
ნუ საბჭო ქსელში, ანუ სახელმწიფო პროგრამით მორჩა უკვე ეს ვაქცინაციის პროგრამა, რაც იყო დაგეგმილი გაკეთდა. დანარჩენი საბჭო ქსელში უნდა მოიკითხონ და იქ ასე ვთქვათ ეს კომერციული სექტორი აკეთებს უკვე ამას.
მინდა გკითხოთ პრევენციის გზებზე, ასე ვთქვათ, გარდა იმისა რომ ვთქვათ უნდა დავიცვათ ჰიგიენური ნორმები, რა შეიძლება კიდევ იყოს ამისათვის?
ნუ პრევენციის საუკეთესო გზა არის ჰიგიენური ნორმების და ხელების ხშირი დაბანა, იმიტომ რომ ვირუსი ძირითადად ეს არის წვეთოვანი გზით ვრცელდება, მაგრამ ასეთი იშვიათად ხდება, რომ თქვა ავადმყოფმა დააცემინა და ახველა და ერთი მეტრის მანძილზე ეს წვეთი თქვა უშუალოდ მოხვდა მეორე ადამიანის თქვა ლორწოვანზე. ძირითადად ეს წვეთი სადმე მოხვდება გარემოში, როცა ცივა 7 საათამდე ძლებს ვირუსი გარემოში, ადამიანი მოკიდებს ამას ხელს, თქვა რაღაც ზედაპირ, სადაც მოხვდა ვირუსი, და შემდეგ ან ცხვირთან მიიტანს ამ ხელს, ან თვალთან, ან პირთან, ნუ გვაქვს რა ჩვევები ხო ყველა ისეთი. ასე მოხვდება ვირუსი ჩვენ ლორწოვან გარსებზე. ამიტომ ხელებს ხშირად დავიბანთ, ანუ მოახდენთ ხელების დეზინფექციას, ეს რისკი აღარ გვექნება.
ელოდებით თუ არა ვთქვათ მატებას, მითუმეტეს ალბათ სასწავლო პროცესი იწყება ახლა, აი როგორი არის თქვენი მოლოდინები, გათვლები?
არა, მატება რა თქმა უნდა იქნება, იმიტომ რომ ჯერ ხო გითხარით, რომ ძალიან დაბალი ინტენსივობა, ალბათ საშუალო ინტენსივობამდე ავა ვთქვათ ავადობა, ეს ძირითადად თებერვლის ბოლოს ალბათ იქნება მაქსიმუმი ვთქვათ დაავადების, მაგრამ არ ველოდებით ვთქვათ ეს ეპიდემიურ გავრცელებას ნამდვილად არ ველოდებით, იმიტომ რომ ამას ბევრი წინაპირობა აქვს დაწყებული, თქვათ, რომ ვირუსები ძალიან არ შეცვლილა, იგივე ციркуლირებს. ამინდებიც ნახოთ როგორი იქნება, იმიტომ რაც უფრო მზიანი იქნება ამინდები, ნაკლები იქნება გავრცელება, რაც უფრო თქვათ, მზიარ გამოჩდება, იმიტომ მზის პირდაპირ სხივები ძალიან მალე კლავს ვირუს, ანუ განიავების საშუალება იქნება დახურულ სივრცეებში, ცოტათი გავრცელდება, არ იქნება უფრო მეტად გავრცელდება, ანუ ბევრი წინაპირობა ამის, მაგრამ ეპიდემიურ გავრცელებას არ ველოდებით წელს.
გასაუბრებთ თქვენ უსმენდით ჩვენს ყოველკვირეულ ინტერვიუს. ნინო თარნიშვილი, ჩემი კოლეგა, ესაუბრებოდა დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარეს პაატა იმნაძეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება მუსიკალური პაუზით, შემდეგ გერი საერთაშორისო პოლიტიკური თემა, მოგვიანებით კი დღევანდელ დღეს თეატრის დღესადმი მიწვრილ ინტერვიუსაც მოისმენთ. ჯერ მუსიკა. საერთაშორისო პოლიტიკური თემით განვაგრძობთ გადაცემას. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. აზერბაიჯანია ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემა. ამ ქვეყანაში ბოლო დღეებში პროტესტის ტალღამ გადაიარა. რამდენიმე რეგიონში გაიმართა დემონსტრაციები, რომელთა მონაწილეებიც უკმაყოფილებას გამოთქვამენ, პირველ რიგში უმუშევრობისა და ფასების მატების გამო. იუწყებიან დემონსტრანტების დაკავების შესახებაც. მარიამ ჭაურელია პრაღაში ჩემთან ერთად.
აზერბაიჯანში ათობით ადამიანი, მათ შორის ოპოზიციონერი აქტივისტები დააკავეს მას შემდეგ, რაც დემონსტრაციები გაიმართა ნავთობით მდიდარ ამ ქვეყანაში მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის მძიმე ეკონომიკური პრობლემების გასაპროტესტებლად. საპროტესტო ტალღა მოჰყვა ეროვნული ვალუტის მანათის მკვეთრად გაუფასურებას და მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის გაიაფებას, რამაც მძიმე დარტყმა მიაყენა დიდწილად გაზისა და ნავთობის ექსპორტზე დამოკიდებულ ეკონომიკას. აქციები აზერბაიჯანში 10 იანვარს დაიწყო და 13 იანვარს უკვე 5 რაიონზე გავრცელდა, მათ შორის ფიზულიზე და ლენქორანზე. დემონსტრანტები გმობენ კორუფციას და ნეპოტიზმს, უკმაყოფილებას გამოთქვამენ, მაგალითად ფქვილის, პურის გაძვირების გამო. დადგეს მინისტრთა კაბინეტი, ბოლო მოეხოს კორუფციას, ბოლო მოეხოს ნეპოტიზმს. ისე დღეში ვართ ჩვენ საავადმყოფებს ვერ მკურნალობთო. ეს შეძახილები ისმოდა საპროტესტო აქციებზე ფიზულიში. აზერბაიჯანის მთავრობამ სამხედრო შენაერთები გააგზავნა ქალაქ სიაზანში დემონსტრანტების მსვლელობის შესაჩერებლად. ცნობების თანახმად, სწორედ სიაზანის რაიონში დააკავეს ყველაზე მეტი დემონსტრანტი. შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და გენერალური პროკურატურის ერთობლივი განცხადებით დაკავებულია 55 ადამიანი. ციტატა: მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლებების დასაცავად და საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველსაყოფად. ციტატის დასასრული. უშიშროების ძალებმა რამდენი გაზი გამოიყენეს სიაზანში და კიდევ რამდენიმე ქალაქში. ცნობილი არ არის ყველა დაკავებულის რაოდენობა. ოფიციალურ განცხადებაში ორ ოპოზიციურ პარტიას, სახალხო ფრონტს და მუსავატს ადანაშაულებენ აქციების ორგანიზებაში. ამ ბრალდების შესატყვისად პოლიციამ ლენქორანის რაიონში დააკავა სახალხო ფრონტის და მუსავათის ადგილობრივი ლიდერები. ორივეს ბრალა წაუყენეს არასანქცირებულ აქციაში მონაწილეობა და ერთი თვით თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდეს. ორივე უარყოფს ბრალდებას, აცხადებს, რომ არ აქვს კავშირი საპროტესტო აქციებთან. ამასობაში ბაქოში დააკავეს სახალხო ფრონტის აქტივისტი თურან იბრაჰიმი. მისი ძმის ინფორმაციით, თურანი 13-იან დროის საღამოს შიმფრუნდებოდა, როცა სულ ცოტა 7 კაცმა დააკავა და პოლიციის განყოფილებაში წაიყვანა. საპროტესტო აქციებისა და რეპრესიების ფონია გასულ თვეში აზერბაიჯანული მანათის დოლართან მიმართებით დაახლოებით 13-ით გაუფასურება. ეს მოხდა მას შემდეგ, რაც ბაქომ შეწყვიტა ეროვნული ვალუტის კურსის შესანარჩუნებლად ზოგი ზომის მიღება და ეგდეტოდებული მცურავი კურსი გამოაცხადა. აზერბაიჯანის ცენტრალური ბანკის განცხადებით ის იძულებული იყო ეს ნაბიჯი გადაედგა, რათა დაეცვა ქვეყნის სავალუტო რეზერვი.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდა აზერბაიჯანში არსებული ვითარების შესახებ. ბოლო დღეებში ამ ქვეყანას პროტესტის ტალღამ გადაუარა, ბევრგან გაიმართა დემონსტრაციები, რომელთა მონაწილეებიც უკმაყოფილებას გამოთქვამენ პირველ რიგში უმუშევრობისა და ფასების მატების გამო.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა თქვენ მოისმენთ ინტერვიუს, რომელიც ეძღვნება 14 იანვარს ქართული თეატრის დღეს. რადიოთავისუფლების დილის გადაცემის სტუმარი იყო თეატრმცოდნე დრამატურგი ლილე შენგელია. სტუმართან ერთად საუბარი შეეხებოდა ქართული თეატრის დღევანდელობას, მნიშვნელოვან პროცესებს მასში. სტუმარს ჩემი კოლეგა, რადიოთავისუფლების დილის გადაცემის წამყვანი ნასტასია არაბული ესაუბრა.
ლილე, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის და თავიდან ცხადია ვკითხავთ იმას, რა ხდება დღეს ქართულ თეატრში განსხვავებული და საინტერესო სხვა პერიოდებიდან.
პირველ რიგში მივესალმები მსმენელს, მიუღოცა ძველი თახალწელს და ქართული თეატრის დაბადების დღეს და მადლობას გადაგიხდით პირიქით მოწვევისათვის. თავისთავად შეიცვალა დრო და ბუნებრივია, თეატრი ცოცხალი ორგანიზმია და აქედან გამომდინარე იცვლება თეატრიც, თუმცა არ იცვლება მისი მნიშვნელობა და ის ღირებულება, რომელიც გააჩნდა საწყისებშივე. ის თავისთავად სანამ იარსებებს თეატრი და იმედი მაქვს, რომ იარსებებს მთელი ცხოვრების მანძილზე, სანამ იქნებიან ადამიანები, ის ღირებულება არ შეიცვლება და ექნება. საინტერესო რეჟისორები წამოვიდა ჩვენს თაობაში და ეს თავისთავად ძალიან კარგი ფაქტია. არსებობს ინდივიდუალური ხედვები და დროს უწყობენ ფეხს და ეს არის ძალიან საინტერესო პროცესი. ანუ ამ ეტაპზე ვფიქრობ, რომ მსოფლიო მიმდინარეობას თეატრალურ ცხოვრებაში მეტნაკლებად ვეწევთ, იმიტომ ქართული საწყისებიდან დაწყებული იყო პერიოდები ქართული თეატრის, როდესაც ჩვენ ვიყავით ზუსტად იმ მიმდინარეობას, მოძრაობაში იმ სტილში, რასაც განიცდიდა მსოფლიო თეატრი, იყო პერიოდები ჩვენი მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომ ჩებოდით ამას და დღეს ვთვლი, რომ მეტნაკლებად გვაქვს ეს პროცესი, რომ თამაც შეგვიძლია მსოფლიო ხელოვნებაში ვივარაუდოთ ჩვენი თეატრიც.
ალილე, თანამედროვე სამყაროში როცა ძალიან ბევრი რამე იცვლება და ყველაფერი მეტნაკლებად ფორმას და გამოხატვის საშუალებებს იცვლის და მთლიანად რაღაცა თანამედროვე ადამიანის მოთხოვნებს ერგება, ხო? თეატრმა რა უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ არ დარჩეს რაღაც განყენებულ აკადემიურ დაწესებულებად, იგივე თემატიკა, რომლის მიხედვითაც რომელზეც უნდა იმუშაოს, იგივე გამოხატვის ფორმები, ალბათ არსებობს ხო აქაც რაღაცები, რაც შეიძლება დარჩეს, შეიძლება შეიცვალოს, შეიძლება რაღაცა ფორმა შეიცვალოს და შინაარსი იგივე დარჩეს, იმისათვის რომ სიცოცხლის უნარიანი იყოს და ადამიანებს უნდოდეთ იქ ხშირად მისვლა თავისთვის სასურველ და საინტერესო რაღაცას ნახულობდნენ.
ხო, არსებობს ფორმა აზრისაგან დაცლილი და პირიქით აზრი ფორმისგან დაცლილი. თავისთავად უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ აჩქარდა ტემპორიტმი, აჩქარდა დინამიკა, შეიცვალა ადამიანების მსოფლმხედველობა. კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, აღონ არ იცვლება ღირებულებები. რაც შეიძლება თანამედროვე ფორმებს და ხერხებს, თავისთავად უნდა არსებობდეს და ეს არსებობს კიდე და ძალიან საინტერესოც არის. ამის შესახებ მსოფლიო თეატრში იწერება მანიფესტები, თუ შემოდის ახალი ფორმა, ახალი სტილი, ამას გვაგებინებს თავად რეჟისორი, რომელიც მუშაობს ამ მანიფესზე. ცოტა გაურკვეველია, როდესაც რეჟისორი მე მინდა ამბობს და აკეთებს რაღაცა ფორმას, როგორც თეატრმცოდნისთვის, როგორც მაყურებლისთვის ეს შეიძლება გაურკვეველი იყოს, მაგრამ დროთა განმავლობაში თავისთავად ხდება ის, რომ ამას ვხებულობთ ჩვენ, იმიტომ რომ ფედერიკო გარსია ლორკას სიტყვას მოიყვან, თუკი ხალხი არ ფიქრობს თეატრზე, იმას ნიშნავს, რომ ეს ხალხი კვდება, ან უკვე მოკვდა. და მსოფლიო ლიტმცოდნეობის, თეატრმცოდნეობის ასპარეზზე ეს უკვე აღიარებულია და მიღებულია და ყველა ინდივიდმა იცის, რომ არსებობს თეატრი და უნდა არსებობდეს. ყველა ინდივიდმა იცის ამის უდიდესი მნიშვნელობა. მე ვფიქრობ, რომ ვერანაირი ტექნიკა ვერ ჩაენაცვლება მას. და რა შეეხება, როგორ უნდა ანუ მოვიზიტოთ მაყურებელი, პირველ რიგში ალბათ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა უნდა მივანიჭოთ თოჯინების თეატრს, საიდან იწყება მაყურებლის აღსრა.
ანუ ბავშვობიდან მივაჩვენოთ ადამიანს.
რა თქმა უნდა, როდესაც, იმიტომ რომ ყველა ინსტანცია უნდა გაიაროს ბავშვმა, რომ მივიდეს დრამატულ აკადემიურ თეატრამდე, თორე შეიძლება მისთვის უცხო იყოს, როდესაც უცებ აღმოჩნდეს გარკვეული ჩამოყალიბებულ ასაკში, რაღაც სივრცეში და მიუღებელი გახდეს, იმიტომ რომ ის მიჩვეულია კომპიუტერზე ასე და ასე შემდეგ და ესე უცხოს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ როდესაც დავისახავთ გარკვეულ პრიორიტეტს, როგორ მოვიზიტოთ მაყურებელი, რატომ რაღაც სამწუხაროდ მესეთვლი მნიშვნელოვანი რაღაცები ხანდახან გვავიწყდება. და ჩემი ინდივიდუალური აზრია, რომ უნდა დავიწყოთ თოჯინების თეატრით, როგორ გავზარდოთ მაყურებელი და შემდეგ უკვე ვისაუბროთ, გვყავს მაყურებელი, არ გვყავს, ამდენად იღებს, ვერ იღებს, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავის ფუნდამენტი და საწესი.
თუმცა ლილე, ქართულ მაყურებელს ჩემი დაკვირვებით ვერ დასწამებ იმას, რომ თეატრი არ უყვარს, პირიქით მე მაგალითად ბევრ ადამიანს ვიცნობ ისეც, რომელსაც თეატრი უყვარს.
საბედნიეროდ გვიყვარს თეატრი, თუმცა აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ მხოლოდ თბილისით არ შემოვიფარგლოთ, უნდა აღვნიშნოთ რეგიონალური თეატრები, სადაც ამ ბოლო პერიოდით
ეს სწორედ ამაზე უნდა მეკითხა, საკმაოდ საინტერესო პროცესები
გამომდინარე. ჩვენ მქონდა თეატრალურ უნივერსიტეტში ესეთი პროექტი, თეამცოდნე რეგიონალური თეატრში, როდესაც სტუდენტებს უშვებდით თეამცოდნეების პრაქტიკის სახით და ასევე რეგიონალურ თეატრებისათვის მნიშვნელოვანი იყო ის, როდესაც თეამცოდნე ჩადიოდა თეატრში და იქ თავისთავად არის მაყურებლის პრობლემა. თუმცა მინდა აღვნიშნო, რომ რამდენიმე თეატრში მოხდა რემონტი, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია მსახიობისთვის და საერთოდ შემოქმედების ჯგუფისთვის. არის ეს ახლა სარემონტო თეატრები, სადაც ფიზიკურად შეუძლებელია ითამაშოს და იქ უკვე ზედმეტია მოვითხოვოთ რაღაცა შემოქმედებითი ატმოსფერო და ასე და ასე შემდეგ. და ეხლა ხვდის წყალობით თუ რა ვიცი, ესე რომ თქვა, გაკეთდა ისე რომ რემონტიც მსახიობების რაღაცა დასი შედგა, რეჟისორებმა მოახერხეს ის რომ თბილისიდან ჩაიყვანეს, რამაც გამოიწვია მაყურებლის დაინტერესება და მაყურებელი ნელ-ნელა შეივსო, იმიტომ რომ იყო რეგიონები, როდესაც ადრე ჩავდიოდი, რადიკალურად განსხვავებული მდგომარეობა იყო დარბაზში და ეხლა რადიკალურად თამაჩემზეა, თქვა, რადიკალურად განსხვავებული მდგომარეობა. თუმცა აღნიშნა, რომ ეს არ ეხება ყველა რეგიონალურ თეატრს, გამორჩეულად რამდენიმეს.
და ლილე, ისევ მაყურებელზე მინდა კითხო, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მათთვის კეთდება, ხო, ეს ყველაფერი, რაც თეატრში კეთდება. რამდენად არის რაღაცა სიახლეებისადმი გახსნილი ქართველი მაყურებელი, რამდენად ადვილად ხვდება კარგს, სადაცაც არა, იმდენად რამდენადაც ღირებულს და რაღაც შედარებით მეორე ხარისხოვანს, ანუ რამდენად კარგი კრიტიკოსია იმისათვის, რომ თეატრი ფორმაში იყოს და უფრო კარგი სპექტაკლების დაკვეთა მოდიოდეს მაყურებლისგან.
ხო, ეს ცოტა რთული კითხვა, იმიტომ რომ
მჭრელია მაყურებელი, ცოტა ის არ არის ერთი ადამიანი,
მაყურებლის აზროვნება და გემოვნება ერთმანეთისაგან და ისიც აღსანიშნავია, რომ ყველა თეატრს ყავს თავისი მაყურებელი, ანუ გემოვნებიდან გამომდინარე. ტარდება ექსპერიმენტები, მე ვფიქრობ, რომ მაინც რთულად იღებენ ამ ექსპერიმენტებს, აი პირდაპირ, როდესაც პირდაპირ თავაზობენ რეალისტური ხერხით, როდესაც არის ფორმა შეფუთული, აი უფრო შედარებით, აი ორი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, ეხა როდესაც მარჯანიშვილის თეატრში დაიდგა არისტოფანეს ლისისტრატე, ლაშა შეროზიამ ახალგაზრდა რეჟისორმა დადგა, ესა კლასიკური ნაწარმოები, და როდესაც თავისუფალ თეატრში ნიკა ჩიკვეძე მეტეროსკოლას ფილმის მიხედვით გააკეთა საზღვრები, ბინძურები და ბოროტები, გარეალისტური ხერხი, პირდაპირ სიშიშვლე სცენიდან ნაჩვენები, ცოტა იქ ქონდა მაყურებელს რეაქცია, მიუხედავად იმისა, რომ ანუ სიშიშვლეზე მაგ ამ შემთხვევაში აქცენტს ვაკეთებ სხვადასხვა თემები ორივე პიესაში და ორივე სპექტაკლში პარალელურად აქტუალური, მაგრამ მაყურებლის დამოკიდებულებიდან ავიღებ ამ თემას. აქ მიუხედავად იმისა, რომ აქაც არის ლისისტრატეში სექსუალურ თემებზე საუბარი და ასე და ასე შემდეგ, მაინც ფიქრობ, რომ როდესაც არისო პირდაპირ სხეულის სიშიშვლე, სიტყვიერი აქაც იყო იგივე, ისევ კიდევ ერთხელ ვამბობ, შეცდომაში არ შევიყვარ მსმენელი, რომ უშუალოდ კაცის და ქალის ურთიერთობაზე ვსაუბრობ, თორე განსხვავებული თემებია სხვადასხვა ორივე სპექტაკლში. აქ უფრო ესე რომ ვთქვათ, ბრჭყალებში ლაითად და მარტივად მიიღეს, ვიდრე საზღვრების, ბოროტების და ბინძურების შემთხვევაში, და მე ვფიქრობ, რომ მაინც არის რაღაცა, რაც არის გადასალხი, და აქვე დავამატებ, თუ არის შესაძლებობა, რომ ზოგადად როდესაც აკეთებდნენ მსოფლიო თეატრის მაგალითზე ექსპერიმენტებს, ბოლოს ყველა რეჟისორი ლაბორატორიებში ძირითადად ვინც მუშაობდა, რჩებოდა რამდენიმე მაყურებლის წინაშე, თუ თქვა ბოლოს ყავდა 50-20 ხუთი კაცი წინაშე თამაშობდა. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ყველა თეატრს და ყველა რეჟისორს, ოდესაც არ გულისმობ სახელმწიფოს, აკადემიურს, აი ესე ექსპერიმენტის დონეზე, რომელიც კეთდება, ყველას ყავს თავისი მაყურებელი, თავიდანვე მოწონთ ის ატმოსფერო, ის ესთეტიკა, ის ხერხი, ის თემები, რომელზეც მუშაობენ. და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოშიც ესე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ვინაიდან ინდივიდები ვართ, ჭრელია გემოვნება, კიდე ერთხელ აღნიშნავ, არ გულისხმობ აკადემიურ დრამატულ თეატრს, რომელიც თავისი მოწოდების სიმაღლეზე ყოველთვის უნდა იდგეს.
და ბოლოს, ლილე, მინდა კითხო, სიშიშვლე ახსენე და მიმღებლობაზე ვსაუბრობდით, და ამ შემთხვევაში ალბათ საინტერესო იქნება თქვენი აზრი, თუნდაც იმისთვის, რომ რაღაცა ემოცია უფრო მძაფრი იყოს და სათქმელი უფრო ეფექტურად მივაწოდოთ, მსმენელს ზოგჯერ პროვოკაციაც საჭიროა, ხოლმე ხო ცხადია, ეს არ უნდა იყოს ისეთი პროვოკაცია, რომელიც ცალსახად ნეგატიურ გამოხმა ურებებს გამოიწვევს, მაგრამ ამიტომ გამბედავია ქართული თეატრი საერთოდ, და რამდენად ესეთი მზად არის იმისთვის, რომ ხშირ შემთხვევაში მიზანმიმართულად რაღაც შეგნებულად მოაწყოს ისეთი პროვოკაციები, რომელიც საბოლოოდ მისტიკულზე დაასხავს.
მეცი რა მზად, თუ არ გავბედეთ და რისკზე არ წავედით, ნუ თუ ეს რამდენად სარისკო, კიდე ცოტა გამეღი მე ხოლმე სხვა თემა, მაგრამ ვერაცდროს ვერ გადავთქავთ რაღაც ნაბიჯებს, შეიძლება პირველად არ გამოვიდეს ის, მეორედ არ გამოვიდეს, მაგრამ თუ მე როგორც რეჟისორი პირობიტად ჩემ ინდივიდში ვხედავის, რომ ეს მაწუხებს და მე აუცილებლად უნდა ვაჩვენოთ ეს მოქალაქეობრივი პოზიციიდან გამომდინარე ამას ვხედავ, რატომაც არა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ არ არსებობს სპექტაკლში სათქმელი, თავისთავად უკარგავს თეატრის ღირებულებას, რაც ჩემთვის ნებისმიერ დროს ნებისმიერი ექსპერიმენტული წარმოდგენა იქნება, ლაბორატორია იქნება, იქ უკვე არ არსებობს თეატრი, არ არსებობს, ანუ არ შეიძლება პირველ რიგში აუცილებლად უნდა იყოს სათქმელი, აუცილებლად უნდა იყოს იდეა, რასაც ემსახურება თეატრი. ამ შემთხვევაში მას მნიშვნელობა არასდროს არ დაიკარგება და შემდეგ უკვე იქ სიშშლე იქნება, არ იქნება, ამას ჩემთვის პირადად არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
რესპონსაბილობა თქვენს მენდით ინტერვიუს, რომელიც ჩემმა კოლეგებმა ჩამოართვეს თეატრმცოდნე დრამატურგ ლილე შენგელიასის რადიო თავისუფლების დილის გაცემის სტუმარი იყო. ეს საუბარი რადიო თავისუფლება მიუძღვნა 14 იანვარს ქართული თეატრის დღეს. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პირუხაძე. ახლა თქვენ მოისმენთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი უხილავი ბარდის ჯერი დადგება ჩვენს ეთერში.